สามโค้กครีดิโ
อหลังจากหนัง The First Omen เข้าฉายเดือนเมษายนปี2024และค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่คำวิจารณ์หนังได้ปลุกชีพแฟนชายที่ตายไปแล้วอย่าง The Omen ให้กลับมามีอาถรรพ์อีกครั้งซึ่งต้องยอมรับตรงนี้ว่าหลอดยังไม่ได้ดูหนัง Omen เลยสักภาคพอเห็นว่า The First Omen เป็นหนังเล่าต้นกำเนิดก็ไม่จำเป็นต้องทำการบ้านไปก่อนขนาดนั้นหลังดูจบแล้วว่าเขาปูทางกลับไปหาหนังภาคต้นฉบับได้ดีทีเดียวทำให้เกิดความสงสัยว่าหนังภาคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างทำไมแฟนชายนี้มันถึงตายแล้วกลายเป็นว่าก็ได้พบกับความยุ่งเหยิงที่คาดไม่ถึงเราย้อนกลับไปปี1976จากปลายปากกาของเดวิดเซลเซอร์และฝีมือการกำกับของริชาร์ดดอนเนอร์ผู้ล่วงลับหนังผีอย่าง The Omen ก็ได้ถือกำเนิดและออกฉายผ่านการนำทางของ 20th Century Fox หนังเล่าเรื่องราวของโรเบิร์ตและเคตี้ทอนคู่รักนักการทูตที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าลูกชายของตนเสียชีวิตระหว่างคลอดแต่ทางศาสนาจักรเข้ามาและยื่นลูกชายคนใหม่มาให้รับเลี้ยงแทนเป็นบุตรบุญธรรมตั้งชื่อว่าเดเมียนเลี้ยงดูด้วยความรักเวลาผ่านไปพบว่าคนรอบตัวของโรเบิร์ตทยอยตายอย่างปริศนาจะเกี่ยวกับลูกชายเดเมียนคนนี้หรือเปล่านะ The Omen ประสบความสำเร็จทั้งคำวิจารณ์และรายได้ทำเงินทั่วโลก78ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง 2.8 ล้านเหรียญเท่านั้นคำวิจารณ์เว็บ Rotten Tomatoes ได้ไปตั้ง 84% Metacritic 62เต็ม100ขอยืมคำนะแมนจากช่อง Gamer Insight มาใช้ละกันว่าทำเงินขนาดนี้มีหรือจะไม่ทำภาคต่อภาคต่อในชื่อ Damien Omen 2ก็ออกฉาย2ปีต่อมาในปี1978คำวิจารณ์ไม่ได้ดีเท่าภาคแรกแต่ก็ไม่ถึงกับคนดูสาบส่งด้านรายได้เขายังทำเงินทั่วโลก35ล้านเหรียญจากทุนสร้าง 6.8 ล้านเหรียญภาคนี้เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรก7ปีหลังจากเหตุไม่คาดฝันของครอบครัวทอนเดเมียนได้ถูกรับไปเลี้ยงดูในครอบครัวใหม่จนอายุจะเข้า13ปีคนรอบตัวเดเมียนทยอยตายอย่างปริศนาความลับที่ครอบครัวใหม่ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวเดเมียนก็กำลังจะได้รับรู้ส่วนตัวคิดว่าหนังภาคนี้ไม่ได้ออกไปทางที่แย่นักก็ยังมีฉากที่เรียกว่าเฮี้ยนอยู่แต่สำหรับฉากตายมันเหมือน Final Destination ไปหน่อยแม้ว่าหนังจะสร้างก่อนหลายปีก็ตามแต่ในการสร้างบรรยากาศก่อนที่ตัวละครจะตายมันมีหลายองค์ประกอบที่ดูจะจับวางไปหน่อยถึงอย่างนั้นก็มองว่าภาคแรกก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นการต่อยอดออกมาได้แบบนี้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายและแน่นอนว่า Harvey Bernhardt โปรดิวเซอร์ของหนัง2ภาคแรกก็ยังเห็นว่าแฟนชายน่าจะไปต่อได้อีกก็เลยสร้างภาค3ออกมาในชื่อ The Final Conflict ภาคนี้ก่อให้เกิดความงงมากๆตอนรีเสิร์ชข้อมูลเนื่องจากว่าคนที่รับบทเดเมียนก็คือแซมนิวใช่แล้วด็อกเตอร์อลันแกรนท์จาก Jurassic Park เพียงแต่หนังเรื่องนี้ออกฉายในปี1981หรือ13ปีก่อน Jurassic Park ภาคแรกถึงอย่างนั้นแซมนิวก็แก่เกินกว่าจะรับบทเดเมียนเด็กซาตานแล้วนี่จนได้ทราบว่าเดเมียนในภาคนี้อายุ32ปีแล้วคือน่าตกใจมากในเวลาเพียง5ปีจากหนังภาคแรกเดเมียนจากเด็กนรกกลายไปเป็นผู้ใหญ่ในเวลาเพียง5ปีเรื่องย่อ ก็คือเหล่าบัตรหลวงได้พบการโคจรของกลุ่มดาวแคสิโอเปียที่จะนำไปสู่การกำเนิดจีซัสองค์ใหม่หรือนาซารีนซึ่งน่าจะมากำราบเด็กนรกเดเมียนได้ก็พยายามวางแผนหยุดยั้งเดเมียนแต่เขาก็แสดงพลังปีศาจออกมาขัดขวางได้ตลอดทีแรกทีมสร้างตั้งชื่อหนังว่า The Final Conflict เฉยๆแต่ก็ตัดสินใจใส่คำว่า Omen 3เข้าไปในชื่อคงเพราะจะทำการตลาดแต่คำวิจารณ์ก็ไม่สู้ดีเอาเสียเลยคะแนนเว็บ Rotten Tomatoes ได้ไป 29% Metacritic 34เต็ม100แต่สำหรับค่ายหนังเขาถือว่าหนังได้กำไรเพราะทำเงินทั่วโลก20ล้านเหรียญจากทุนสร้าง5ล้านเหรียญต่อมาทางค่ายหนังได้สร้างภาคต่อฉายในช่อง Fox TV ชื่อ Omen 4 The Awakening ฉายปี1991หรือตั้ง10ปีหลังจากภาค3เข้าฉายซึ่งหนังหาดูได้ยากและไม่ได้มีคำวิจารณ์ที่ดีพอจะมาพูดถึงแต่เท่าที่รีเสิร์ชข้อมูลมาก็คือเล่าเรื่องราวของครอบครัวใหม่และให้กำเนิดเด็กนรกเป็นเพศหญิงชื่อเดเลีย ถ้าที่แอนตี้โวกคงด่าได้เต็มปากว่าหนังเรื่องนี้โวกโวกแต่ส่วนตัวมองว่าหนังไม่ได้โวกแค่ทีมสร้างคงจะเบื่อเด็กเดเมียนแล้วเลยอยากลองทำอะไรใหม่ๆฉีกๆแต่ที่มองว่าหนังมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไปขัดกับกฎที่หนังภาคแรกๆได้สร้างไว้แต่แรกทีนี้พอภาคต่อไม่เวิร์กแต่ค่ายหนังยังเห็นโอกาสของมันอยู่ก็ทำยังไงดีทำรีเมคไปเลยสิหนัง The Omen ภาคแรกก็เลยถูกนำไปรีเมคในชื่อเดียวกันฉายปี2006หรือ30ปีจากภาคต้นฉบับพอดีเล่าเรื่องราวเหมือนภาคต้นฉบับทุกอย่างแบบ1ต่อ1เปลี่ยนแค่ย้ายเซตติ้งมาอยู่ในโลกปัจจุบันคือปี2006พระเอกใช้โทรศัพท์มือถือและรับส่งอีเมลแบบผู้คนสมัยใหม่และที่น่าขำคือจริงๆหนังได้แดนแม็กเดอร์มอตมาเขียนบทแต่ด้วยความที่เขียนบทได้1ต่อ1กับต้นฉบับมากๆสมาคมนักเขียนบทอเมริกาเลยไม่ยอมรับให้เขาแปะชื่อตัวเองในเครดิตหนังทำให้เครดิตคนเขียนบทกลับไปยังเดวิดเซลเซอร์คนเขียนบทภาคต้นฉบับทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีส่วนอะไรกับหนังภาครีเมคเลยตลกไหมล่ะ The Omen ภาครีเมคได้รับเสียงตอบรับในแง่ลบไปอย่างล้นหลามส่วนหนึ่งคงเพราะผู้ชมเห็นว่าเป็นงานรีเมคที่ไร้ชั้นเชิงและเชื่อเลยว่าผู้สร้างไม่เข้าใจแก่นของต้นฉบับเลยนำเสนอออกมาผิดที่ผิดทางไปหมดและความสยองที่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากเลยมันเหมือนเป็นอะไรที่ดูฉาบฉวยและฉากการตายก็ยิ่งเหมือนหนัง Final Destination เข้าไปอีกแต่สำหรับค่ายหนังเขาก็ถือว่าหนังได้กำไรอยู่ดีเพราะทำเงินทั่วโลกไปถึง119ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียง20ล้านเหรียญส่วนหนึ่งคงเพราะการตลาดด้วยแหละเพราะหนังเข้าฉายในอเมริกาวันที่6เดือน6ปี2006พอดีเล่นกับหนังได้เลยหลังจากดิสนีย์ซื้อ Fox ในปี2012ก็ได้สั่งสร้างซีรีส์คนแสดงอยู่เรื่องหนึ่งฉายในช่อง A&E ที่เป็นช่องทีวีในเครือของดิสนีย์โดยสร้างเป็นภาคต่อของหนังภาคต้นฉบับแบบที่ไม่นับภาค2 3 4เข้าไปด้วยเทรนนี้คุ้นๆนะแต่เราจะไปสำรวจประเด็นนี้ในโอกาสหน้าเนอะซีรีส์ชื่อเดเมียนฉายในปี2016เล่าเรื่องราวของเดเมียนในวัย30ปีที่หลงลืมเรื่องราวความชั่วร้ายในตัวเองไปหมดแล้วแต่ก็จะมีคนจะมาปลุกความเป็นซาตานในตัวเขากลับมาถ้าเราผิดต้องขออภัยเพราะหาดูไม่ได้และไม่ได้อยากสนใจขนาดนั้นซึ่งก็จริงเพราะคนดูน้อยผลตอบรับไม่ดีจนทางสถานีตัดจบใน1ซีซั่นเท่านั้นปิดตำนานเดเมียนเด็กปีศาจจนกระทั่งปี2024ดิสนีย์ตัดสินใจชุบชีวิตอีกครั้งสงสัยคงเห็นว่าหนังสยองขวัญในยุคเดียวกันอย่างฮาโลวีนกับ The Exorcist ก็ได้รับการชุบชีวิตแต่ทั้งนี้เห็นว่าสร้างเป็นภาคต้นกำเนิดอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามจึงได้เกิดออกมาเป็น The First Omen ตัวหนังกลับไปเล่าต้นกำเนิดของเด็กเดเมียนนอกจากจะเล่าเรื่องในยุคก่อนงานกำกับก็เรียนแบบหนังยุค70ได้ดีหนังได้เสียงชื่นชมล้นหลามแต่รายได้กลับไม่ปังอย่างที่คิดอาจจะเพราะคนดูเอียนหนังผีแฟรนไชส์และด้วยหน้าหนังที่บังเอิญไปคล้ายกับหนังแม่ชีที่ออกฉายก่อนหน้าอย่าง Immaculate เกินไปส่วนตัวชอบ The First Omen มากกว่าอีกนะถึงอย่างนั้นก็เถอะอนาคตของแฟรนไชส์อาจจะริบหรี่ไม่ใช่เพราะคำวิจารณ์แต่เพราะพอมาอยู่กับดิสนีย์เขาก็จะชอบมองที่ตัวเลขรายได้ไว้ก่อนคลาส The Omen 101คงจะหมดคาบแต่เพียงเท่านี้คลาส The Omen 102ขอเริ่มจากการบอกว่า The Omen เป็นแฟรนไชส์ที่ยุ่งเหยิงแต่ไม่ได้เกิดจากลำดับการฉายเพราะความเชื่อมโยงของตัวหนังเราเข้าใจได้ง่ายแต่สิ่งที่ทำให้ยุ่งเหยิงก็คือเส้นเวลาของมันต่างหากเพราะว่าหนังมีผู้สร้างหลายทีมแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่พยายามทำความเข้าใจหนังต้นฉบับมากพอแล้วทำให้เส้นเวลาของมันยุ่งเหยิงจนกลายมาเป็นที่มาของรายการ The Spin-Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ใน EP นี้โอ้โหแนะนำรายการช้ามากในระหว่างที่ทำการรีเสิร์ชข้อมูลแฟรนไชส์ก็ได้พบความยุ่งเหยิงของไทม์ไลน์มากๆเลยขอตั้งต้นที่ The Omen ภาคต้นฉบับแม้หนังจะไม่ได้บอกว่าเกิดเรื่องในปีอะไรแต่กฎทั่วไปของวงการหนังบอกว่าถ้าหนังไม่ได้บอกวันเวลาให้นับปีที่เข้าฉายเป็นเวลาในหนังก็คือ1976ซึ่งหนังมี2ฉากคือฉากเปิดตอนเดเมียนเกิดกับหนังทั้งหมดตอนเดเมียนอายุ5ขวบก็เลยถือเอาว่าเดเมียนเกิดปี1971ละกันอันนี้ The First Omen ก็ยืนยันด้วยตัวเองด้วยการบอกชัดเจนตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเรื่องราวเกิดในปี1971 เราถือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดได้ดีส่วนหนังภาค2อย่าง Damien Omen 2บอกชัดเจนว่าเกิด7ปีหลังจากภาคแรกก็คือปี1983ถึงแม้ตัวหนังจะฉายปี1978แต่เราถือว่าหนังบอกไว้แล้วไม่ว่ากันเส้นเวลามาตายตรงภาค3เลยค่ะ The Final Conflict แม่งคอนฟลิกทั้งเรื่องจริงๆเอาจริงเรางงตั้งแต่เอาแซมนิวมาเล่นเป็นเดเมียนละและถึงแม้แกจะเล่นเป็นเดเมียนอายุ32ปีแต่เดเมียนเกิดปี1971โดยอ้างอิงจากภาคแรกนะแปลว่าท้องเรื่องของภาคนี้ต้องเกิดปี2003เหรอผิดค่ะมีฉากหนึ่งเดเมียนไปคุยกับประธานาธิบดีว่าจะขอเป็นทูตอังกฤษ2ปีก่อนจะลงสมัครวุฒิสมาชิกในปี1984แสดงว่าเรื่องน่าจะต้องเกิดในปี1982ละสิแต่ฉากต่อมานางเอกของภาคนี้ที่เป็นนักข่าวพูดแนะนำตัวเดเมียนในรายการทีวีว่าหลังจากที่เทคโอเวอร์กิจการของพ่อตัวเองในปี1971เพียง7ปีก็กลายมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนั่นคือท้องเรื่องอาจจะเกิดในช่วงปี1978ถึง1982แต่เดเมียนจะเทคโอเวอร์บริษัทของพ่อได้ยังไงในปี1971ถ้าเขาเพิ่งจะเกิดเองนะเขาเทคโอเวอร์ทิปหรอตัวหนังฉายจริงปี1981ก็คิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมาะสมที่สุดกับท้องเรื่องแต่ปัญหาคือถ้าเหตุการณ์เกิดปี1981ถึง1982จริงๆเรื่องราวจะเกิดก่อนหน้าหนังภาค2ซะอีกแปลว่าเดเมียนจะเกิดมาแล้วเทคโอเวอร์บริษัทของพ่อแต่เด็กแล้วแก่ตัวในเวลารวดเร็วก่อนจะกลับไปเป็นเด็กอายุ13ปีอีกครั้งในปีถัดไปตู้มระเบิดบิ๊กแบงกำเนิดพหุจักรวาลมัลติเวิร์สขึ้นมาใหม่เป็นจักรวาลคู่ขนานที่เดเมียนเกิดปี1950นอกจากขัดแย้งกับภาค The First Omen ยังขัดแย้งกับหนังภาคต้นฉบับอีกด้วยเพราะทั้งเซตติ้งยังไงก็ไม่มีทางเป็นยุค50ได้เลยแม้แต่นิดเดียวสรุปตอนนี้เส้นเวลาของแฟนชายแตกออกเป็น2เส้นมาเจอภาคต่อมาเป็นรีเมคปี2006หนังปรับทุกอย่างให้อยู่ในยุคปัจจุบันอีกทีซึ่งในหนังก็ไม่ได้บอกปีที่เกิดเรื่องราวไว้ทำให้สามารถสันนิษฐานได้2 อย่างคือ1เดเมียนเกิดปี2006และเรื่องราวที่เหลือเกิดในปี2011และ2เดเมียนเกิดในปี2001และเรื่องราวที่เหลือเกิดในปี2006แต่ส่วนตัวคิดว่าเดเมียนควรที่จะเกิดปี2006จะเหมาะกว่าเพราะจะได้6ทับ6ทับ6พอดีแต่ถึงอย่างนั้น The Omen ภาครีเมคก็ได้สร้างมัลติเวิร์สที่3ไปแล้วเรียบร้อยลองมาดูหนัง Omen 4 The Awakening ซึ่งไม่ได้มีตัวละครที่เกี่ยวกับไตรภาคเดิมและไม่ได้ระบุเวลาที่เกิดเรื่องด้วยแต่ด้วยความที่เล่าเรื่องแยกขาดกับภาคอื่นและใช้กฎเกณฑ์ไม่เหมือนภาคต้นฉบับจุดนี้ขอให้คนฟังตัดสินใจเอาเองว่าจะจับรวมกับเส้นเวลาภาคใดหรือจับออกมาระเบิดสร้างจักรวาลใหม่ได้ตามสมควรส่วนซีรีส์ Damien ที่ฉายปี2016เขายึดเอาปีที่ออนแอร์ซีรีส์เป็นปีที่เกิดเรื่องดังนั้นเดเมียนที่อายุ30ปีพอดีในปี2016แปลว่าเดเมียนต้องเกิดปี1986ซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับต้นฉบับอีกแล้วและการที่เขาเคลมว่าเดินเรื่องเป็นภาคต่อของภาคต้นฉบับจึงไม่สามารถยอมรับความขัดแย้งนี้ได้เลยเราจึงจะขอระเบิดบิ๊กแบงตู้มสร้างจักรวาลคู่ขนานใหม่ออกมาอีกจนถึงภาคนี้ก็นับได้เลยว่ามีจักรวาลคู่ขนานไปแล้ว 4+1 จักรวาลกับแฟนชายหนังสยองขวัญระดับกลางๆต่ำๆแบบนี้ไม่ควรให้เนื้อเรื่องยุ่งเหยิงขนาดนี้เลยผิดหวังมากการชุบชีวิตใหม่ของดิสนีย์ในครั้งนี้จึงพยายามกลับไปยังจักรวาลแรกซึ่ง The First Omen กับ The Omen ก็ประกอบกันได้ดีและหลอดก็มองว่าภาค2ก็ยังประกอบได้ดีกับเส้นเรื่องนี้ได้เช่นกันแต่ถ้าค่ายหนังอยากดำเนินเรื่องราวต่อแต่ยังใช้ตัวละครจาก The First Omenความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นคือดำเนินเรื่องต่อจากหนังภาคต้นฉบับแล้วตัดภาค2ออกจากเส้นเวลาซึ่งก็ยอมรับได้หรือจะแปลกหน่อยก็คือดำเนินเรื่องต่อจากภาค2แต่ก็น่าเสียดายว่ารายได้หนังณขณะที่กำลังอัดพอดแคสต์อยู่นี้ยังไม่คืนทุนสร้างหนังเลยเพราะทำเงินทั่วโลกไปเพียง36ล้านจากทุนสร้างเพียง30ล้านส่วนตัวอยากให้ทำต่อและสร้างบทสรุปที่เหมาะสมสำหรับเดเมียนและตัวอื่นๆรับฟังรายการ The Spin-Off ตอนต่อไปได้ที่ช่อง3โคก Radio ติชมได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast พบกันวันพฤหัสที่สะดวกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ